Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 11-aprel, yakshanba. Tongga dasturimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. Rossiyaning Smolensk viloyatida samolyot halokatga uchradi. Oqibatda Polsha prezidenti Lech Kaczynski va yana 96 kishi nobud bo'ldi. Qirg'izistonda 7-aprel kungi voqealarda nobud bo'lganlarni dafn qilish marosimlari o'tkazildi.
Allohu akbar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.
Jalolobod viloyat o'zbek milliy madaniy markazi o'tkazgan mitingda viloyatda o'zbeklar qurollanyapti degan mishmishlar rad qilindi.
O'zbeklar qurol ko'tarib chiqyapti, O'zbekistondan yordam bo'lyapti degan gaplar yurgizishyapti. Bakiyev tarafidan bo'lgan provokatorlar. Shularni biz inkor qilamiz.
Shuningdek, tinglovchilar qo'ng'iroq asosida hozirlangan tinglovchi minbari hamda eshitirishimiz davomida Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol ruknining yangi soni bilan tanishishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, qimmatli tinglovchi, dasturimizni favqulodda voqeaga oid xalqaro mavzu bilan boshlaymiz. 10-aprel kuni Polsha prezidenti Lech Kaczynski uchib ketayotgan samolyot Rossiyaning Smolensk viloyatida halokatga uchradi. Polsha axborot agentliklari tarqatgan xabarlarga ko'ra, halokatda hech kim omon qolmagan. Ushbu xabarni Smolensk gubernatori Sergey Antufiyev ham rasman tasdiqladi. Mavzuni hamkasbim Avazbek Aliyev davom ettiradi.
Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Polsha prezidenti uchuvchi 10-aprel kuni soat 10:50 atrofida Smolensk viloyatidagi Severniy aeroportiga qo'nayotgan mahal halokatga uchragan. Rossiya prokuraturasi qoshidagi tergov qo'mitasi vakilining bildirishicha, Tu-154 rusumdagi samolyot bortida 132 nafar yo'lovchi, jumladan Polsha prezidenti Lech Kaczynski, uning turmush o'rtog'i hamda Polsha hukumatining boshqa yuqori martabali rasmiylari ham bo'lgan.
Сейчас на месте работает 174 человека и 50 единиц техники. На место
Fojia ro'y bergan hududda 174 kishi va 50 maxsus texnika ish olib bormoqda. Prezident Dmitriy Medvedev topshirig'i bilan favqulodda holatlar vaziri Sergey Shoygu aviahalokat ro'y bergan joyga uchib ketdi va 30-40 daqiqa ichida u yerga yetib boradi. Bundan tashqari, Moskva vaqti bilan soat 14:00 da Moskva yaqinidagi Raminsk aerodromidan Rossiya favqulodda holatlar vazirligining ikkita vertolyoti Smolenskga yo'l oladi. Vertolyotlar bortida sudmed ekspertiza mutaxassislari bo'ladilar. Shuningdek, Vladimir viloyatida yana bir vertolyot fojia joyiga uchib ketishga shay turibdi, dedi Rossiya favqulodda holatlar vazirligi matbuot vakili Irina Andreyanova. 10-aprel kuni Katindagi harbiy qabristonda 1940-yilda sobiq sovet maxfiy xizmatlari NKVD tomonidan qatlom qilingan polaklarni xotirlash marosimi o'tkazish rejalangan edi. Lech Kaczynskining Polsha delegatsiyasiga rahbarlik qilishi kutilayotgan edi.
Произошла трагедия, очень серьезная трагедия. Погиб президент Польши.
Jiddiy fojia ro'y berdi. Smolensk viloyatiga parvoz qilgan Polsha prezidenti, uning turmush o'rtog'i va bir nechta yuqori martabali rasmiylar halok bo'ldilar, dedi. Bugun Kremlda jurnalistlar bilan uchrashgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev. Rossiya rahbari shuningdek Smolenskdagi aviahalokat tafsilotlarini o'rganish komissiyasini tashkil etish to'g'risida ko'rsatma bergani va ushbu komissiyaga mamlakat bosh vaziri Vladimir Putinni rais etib tayinlaganini bildirdi. Ayni paytda jahon davlatlari yetakchilari prezident Lech Kaczynskining fojiali o'limi munosabati bilan Polsha xalqiga ta'ziya bildirmoqdalar. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Lech Kaczynskini Polsha zamonaviy siyosatining yetuk namoyandalaridan biri deb atab, bugungi fojiadan hayratga tushganini bildirdi.
I've met President Kaczynski on a few occasions. I've talked with him recently.
Men prezident Kaczynski bilan bir necha bor uchrashganman. Men u bilan yaqinda muloqotda ham bo'lgan edim. Menimcha jahonning har bir davlat yetakchisi Polsha xalqiga o'z hamdardligini izhor qiladilar, dedi Buyuk Britaniya bosh vaziri. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai ham bunday og'ir damlarda Polsha xalqini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ma'lumki, hozirgi kunda Afg'onistonda xalqaro kuchlar safida Polshaning 2000 dan ortiq askari xizmat qilmoqda. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama, Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi, Germaniya kansleri Angela Merkel, NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen va boshqa rasmiylar Smolenskdagi fojia munosabati bilan Polsha xalqiga hamdardlik izhor qildilar. Lex Kaczynskining fojiali o'limi ortidan Polsha parlamenti spikeri Branislav Komorski vaqtinchalik prezident lavozimini bajarishga kirishdi. Mamlakat konstitutsiyasiga muvofiq Komorski kelasi 14 kun ichida muddatidan avval o'tkaziladigan prezident saylovi sanasini e'lon qilishi lozim. Ozodlikning Varshavadagi muxbiriga ko'ra, mamlakat bosh vaziri Donald Tusk hukumat vakillari bilan favqulodda majlis o'tkazgan. Ayni paytda Polsha prezidenti vazifasini vaqtinchalik bajaruvchi Branislav Komorski Polsha bo'ylab bir haftaga motam e'lon qildi.
Polsha prezidenti Lex Kaczynski va yana o'nlab odam ketayotgan, uchib ketayotgan samolyot Rossiyaning Smolensk viloyatida halokatga uchradi. Xalqaro hamjamiyat mashhur halokat yuzasidan ta'ziya bildirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz Qirg'izistondan olingan lavha bilan davom etadi. 10-aprel kuni Qirg'izistonda motam kuni deb e'lon qilingani haqida avvalgi eshitirishlarimizda ma'lum qilgan edik. Shu kuni 7-aprel voqealarida halok bo'lganlarning dafn marosimlari o'tkazildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra halok bo'lganlar soni 79 nafarga yetgan. Qurbonlarning ayrimlarini yaqinlari o'z ovullariga olib ketishgan, halok bo'lganlarning 16 nafari esa Bishkekdagi Atabeyt Memorial kompleksi hududida tuproqqa qo'yildi. Bishkekdagi muxbirimiz Basira bu haqda shunday lavha yo'lladi.
Qurmonbek Bakiyev hukumati rejimiga qarshi fuqaroviy norozilik namoyishida halok bo'lganlarning dafn marosimi ertalab soat 9:30 da Alatov maydonida boshlandi. Marosimga 2000 ga yaqin qirg'izistonliklar kelishdi. So'ngra tashkil etilgan avtobuslarda hamda shaxsiy mashinalarda shahar chekkasida joylashgan Atabeyt memorial kompleksi tomon yo'l olindi. Atabeyt memorial kompleksi atrofida 500 dan ortiq mashinalar, 7000 dan ortiq mahalliy aholi, muvaqqat hukumat vakillari, halok bo'lganlarning yaqinlari kelishdi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisi Roza O'tunbayeva, muvaqqat hukumat a'zolari Umurbek Tekiboyev, Temir Sariyev ishtirok etishdi. Roza O'tunbayeva 7-aprelni halok bo'lganlarning xotira kuni deya e'lon qildi. 16 nafar halok bo'lgan qirg'izistonliklarga janoza o'qildi.
Allohu akbar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu
Halok bo'lganlar tobuti Qirg'iziston bayrog'i bilan yopilgan edi. Ular tuproqqa berilgandan so'ng mamlakatning din vakillari Qur'on tilovatlari qilishdi. So'ngra harbiylar tomonidan 3 marta havoga o'q otildi va Qirg'iziston madhiyasi yangiradi. Qudash Abdullayev ismli ukasini yo'qotgan Sadicha opa yig'lab gapirar ekan shunday dedi.
4-chi mayda turilgan chetiga chiqmoq yaqinda. Ikki balasi qoldi jolpondoy bo'lgan yosh baldari.
Mening jigarbandim, ukaginam 4-chi may kuni 47 ga to'lishi kerak edi. Ikkita yosh bolasi yetim qoldi. Birinchilardan bo'lib halok bo'libdi. Uyda qari onamiz yig'lab o'tiribdi, dedi Sadicha opa. Dafn marosimida ishtirok etganlarning ko'pchiligi begunoh halok bo'lganlarning o'limi yangi hukumat vakillarini o'ylantirishga chorlashini va davlat ishlariga yoshlarni jalb qilishi istagida ekanligini bildiradi.
Yoshlar millatning bir chetini cho'ysin.
Yoshlarni hukumatga olsin. Axir yoshlar bizning kelajagimiz. Mana shu halok bo'lganlar ham yoshlar edi. Agar yoshlarimiz davlat ishlarida qatnashib o'z hissasini qo'shsa, ular mana bu halok bo'lgan do'stlarni unutishmasdan, balki yangi kelajak uchun intilib kurashishadi, dedi qirg'izistonlik bir ayol. 7-aprel kungi Bishkekdagi namoyishda so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 79 nafar fuqaro halok bo'lgan. 471 nafari esa yaralanib, kasalxonaga joylashtirilgan. Qirg'iziston muvaqqat hukumati halok bo'lganlarning oila a'zolariga 1 million so'm, taxminan 25 ming Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdorida xun puli to'lanishini ma'lum qildi. Yaralanganlarga esa 50 ming so'm, taxminan 1200 dollar miqdorida tovon puli beriladi. Bir o'q bilan hayotdan ko'z yumganlar esa 10 aprel kuni 3 o'q ovozi ostida kuzatildi. Ozodlik radiosi uchun Bishkekdan Basira.
Demak, 10 aprel kuni Qirg'izistonda motam kuni deb e'lon qilingan kunda 7 aprel voqealarida halok bo'lganlar dafn etildi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi qimmatli tinglovchi dasturimiz yana Qirg'izistondagi so'nggi siyosiy voqealarga oid lavha bilan davom etadi. O'sh va Jalolobod viloyatlarida istiqomat qiluvchilar orasida Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari mazkur viloyatlar aholisining aksarini tashkil etuvchi o'zbek va qirg'iz millati orasida nizo chiqarishga tayyorlanmoqda degan mishmish yoyilganini aytilmoqda. 10 aprel kuni Jalolobod viloyat o'zbek milliy madaniy markazi Bishkekda qurbon bo'lganlar xotirasiga bag'ishlangan miting o'tkazdi. Ayni mitingda viloyatda o'zbeklar qurollanyapti degan mishmishlarga qarshi fikrlar bildirildi. Shuningdek, u shahar hokimi Melis Mirzaqmatov viloyat davlat ma'muriyati bilan kelishgan holda millatlararo va boshqa to'qnashuvlar oldini olish uchun Qirg'izistonning yangi hukumati va prezident Qurmonbek Bakiyev o'rtasida vositachi bo'layotganini aytdi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Qirg'iziston janubida joylashgan O'sh va Jalolobod viloyatlarida asosan o'zbeklar va qirg'izlar istiqomat qiladi. Bugungi kunda ushbu viloyatlarda istiqomat qiluvchilar orasida prezident Bakiyev o'z tarafdorlari bilan millatlararo nizo chiqarmoqchi kabi xavotirlar mavjud. Aytib o'tish kerakki, shu yilning 7 aprel kuni Bishkekda bo'lib o'tgan voqealardan so'ng prezident Qurmonbek Bakiyev Bishkekni tark etgan. Uning hozirda Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida ekani aytilmoqda. 10 aprel kuni Jalolobod viloyat o'zbek milliy madaniy markazi Bishkekda qurbon bo'lganlar xotirasiga miting o'tkazdi. Mitingda Qur'on tilovat qilingach, odamlar orasida tarqalgan viloyat o'zbeklari qurollanmoqda kabi mishmishlarning yolg'on ekani aytildi.
O'zbeklar qurol ko'tarib chiqyapti, O'zbekistondan yordam bo'lyapti degan gaplar yurgizishyapti. Bakiyev tarafidan bo'lgan provokatorlar. Shularni biz inkor qilamiz. Nega O'zbekistondan kelgan odamlar deb aytishmoqda, misol uchun nimalar provokatorlar. Bularni biz inkor qilgan holda mitingga
dedi miting ishtirokchilaridan biri. Ta'kidlash joizki, shu yilning 8 aprel kuni O'shda bo'lib o'tgan mitingda o'z lavozimida qoldirilgan O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatov 9 aprel kuni jurnalistlar bilan uchrashdi. Melis Mirzaqmatov uchrashuv chog'ida O'shliklarga murojaat qilar ekan, O'shda ham noma'lum kuchlar tomonidan aholi orasida tartibsizliklar paydo qilishga harakat bo'layotganini aytdi.
O'sh shahrida arg'anda provokatsionniy kuch, radikalniy kuchlar bulutlar orasida mamlakatni cho'tirgan.
Men sizlarni yana bir marta birlikka, bir-birimizni hurmat qilishga, aql bilan o'ylanib keyin xulosa chiqarishga chaqiraman. Sababi bugungi kunda O'sh shahrida turli provokatsion kuchlar, radikal kuchlar tomonidan millatlararo munosabatlarni yomonlashga, talonchilikka harakat qilish hollari bo'layapti, dedi Melis Mirzaqmatov. Uning aytishicha, 7 aprel kuni kechki payt prezident Bakiyev O'shga kelgan va mashinada noma'lum tomonga ketgan. Melis Mirzaqmatov hozirda Qurmonbek Bakiyev qayerdaligini va nima qilmoqchiligidan xabardor emasligini, biroq u bilan telefon orqali bog'lanib turganini aytar ekan, O'shda tuzilgan koordinatsion kengash roziligi bilan yangi hukumat va Qurmonbek Bakiyev o'rtasida ko'prik vazifasini o'tayotganini aytdi.
Bir g'alabasi olg'ishi bugun mo'lda buraldu, qog'ilishuvga barayin deganda o'y yo'q.
Birgina narsa, bugungi kunda Qurmonbek Bakiyevning qurolli to'qnashuv qilaman degan o'yi yo'q. Mening rolim ikki tarafni muzokara stoliga o'tkazish emas, shaharda tinchlik saqlab qolishdir, dedi Melis Mirzaqmatov. Qo'shimcha qilib o'tamiz, shu yilning 9 aprel kuni muvaqqat hukumat rahbari Roza Otunbayeva Bishkek voqealarida jarohatlanib kasalxonaga yotqizilgan odamlar holidan xabar olgani bordi. O'sha yerda u jurnalistlar bilan uchrashib, ularni qiziqtirgan savollarga javob berdi. Roza Otunbayeva jurnalistlarning agar prezident Bakiyev o'z tarafdorlari bilan yig'ilib qaytishga harakat qilsa, fuqarolar urushi yuz berishi mumkinmi degan savoliga quyidagicha javob berdi.
Гражданской войны мы не будем допускать. Все попытки Бакиева.
Biz fuqarolik urushiga yo'l qo'ymaymiz. Bakiyevning orqaga qaytishi va hokimiyatni egallashi bo'yicha barcha harakatlari ularning orzularidir. O'sh viloyatida bizning hukumatdan gubernator o'tiribdi. Bu So'ronbay Jeenbekov. Jalolobodda ham Bakiyev hukumatiga qarshi gubernator bor, dedi Roza Otunbayeva. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, Jalolobod viloyat o'zbek milliy madaniy markazi 10 aprel kuni o'tkazgan mitingda viloyatda o'zbeklar qurollanyapti degan mishmishlar rad qilindi.
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420-602-612-713.
Demak, dasturimiz tinglovchilarimiz ozodlikka qilgan telefon qo'ng'iroqlari asosida hozirlangan erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Ilk suhbatdoshimiz Sirdaryodan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan, o'z ismini aytishni xohlamagan tinglovchi Qirg'izistondagi so'nggi voqealar haqida qalbiga tugib qo'ygan gaplarni aytdi. Keling, uning gaplariga quloq tutaylik.
6-7 aprelda boshlangan Qirg'izistondagi xalq norozilik namoyishlarini juda hayajon bilan, juda bir umid bilan kuzatib bordik va Xudoga minnatdor shukrki, bu voqealar oxir-oqibat demokratik kuchlar uchun xayrli tugadi. Qirg'izistonda hokimiyat almashinuvi yuzaga keldi, xalq hokimiyati o'rnatildi. Bu qirg'izlarni erishgan g'alabasi bilan men qirg'iz xalqini tabriklamoqchiman. Mana shunday xushxabarni 20 yildan beri biz kutgan edik. Xudoga shukrki, Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib Qirg'iziston demokratik davlat o'rnatdi deb hisoblayman. Shu bilan birga qirg'iz xalqiga mana shu hokimiyat uchun olib borilgan kurashlarda ular ko'p odamlarni, yoshlarni qon to'kildi. Shu munosabat bilan qirg'iz xalqiga, ularning oila a'zolariga hamdardlikni izhor qilaman. Qirg'iz xalqi butun Markaziy Osiyo xalqlariga diktaturaga qarshi qanday kurash olib borish kerak ekanligini juda chiroyli qilib ko'rsatib qo'yishdi. Endi ular hech ikkalamay aytish mumkinki, tom ma'nodagi haqiqiy demokratik, erkin, ozod davlatni qurishadi. Buni o'sha Qirg'izistonda Roza Otinboyeva boshchiligidagi yangi tuzilgan muvaqqat hukumatning birinchi qabul qilgan dekretlari ko'rsatib turibdi deb hisoblayman. Qirg'izistondagi bu yangi hukumat yillar davomida yig'ilgan siyosiy, iqtisodiy, sotsial muammolarni hal qilishga kirishib, bu muammolarni yechadi deyman. Qirg'iziston demokratik kuchlari xalq irodasiga qarshi chiqqanlarning taqdiri qanday tugallanishini, yakunlanishini butun Markaziy Osiyodagi, O'zbekistondagi bugun hodisa tepasida turganlarga ko'rsatib qo'ydi.
Qirg'izistonda demokratik davlat barpo etiladi deb ishonch bilan aytyapsiz. Yodingizda bo'lsa, 5 yil avval mart oyida Qirg'izistonda muxolifat yetakchiligida amalga oshirilgan hali inqilob dedi, Lola inqilobi natijasida Qurmonbek Bakiyev hokimiyat tepasiga kelgan edi va o'sha paytda prezident bo'lgan Asqar Aqayevni qarindosh urug'chilik, tanish bilishchilik va korrupsiyada ayblab hokimiyat tepasiga keldi. 5 yil o'tib o'zi xuddi shu ayblovlar bilan hokimiyatdan ketdi. Endi avvalgi inqilobdan farqli ravishda Qirg'izistonda Bakiyevni hokimiyatdan chetlatish muxolifat rahbarlari ishtirokisiz o'tdi deyishyapti. Boisi o'sha voqealar bo'lgan paytda muxolifatda deyarli barcha rahbari qamoqda edi, qo'lga olingan edi. Qirg'izistonliklarni o'zi aytyapti, biz oyoqqa turdik, bizni hech kim boshqargani yo'q deyapti. Nimaga asoslanib Qirg'izistonda demokratik davlat barpo etiladi deb ishonch bilan aytyapsiz?
Chunki bunga ishonch bilan aytayotganligimiz sababi haqiqatdan ham 2020-yil 24 martda Qurbonbek Bakiyev hokimiyatga kelganda to'g'ri o'sha paytda uni bugungi mana shu yetakchi bo'lgan oppozitsiya liderlari qo'llab-quvvatlashgan edi. Lekin Qurbonbek Bakiyev xalqqa bergan va'dalarini amalga oshirmadi. Mutlaqo o'sha o'zini xalqiga qarshi siyosat olib bordi, o'zini oilasini, hukmronligini, o'sha farzandlarini hokimiyat tepasiga olib keldi. Qirg'iziston xalqiga yengilliklar bermadi. Buni butun qirg'iz xalqi kuzatib ko'rib turgan edi. Mana 17 martda bo'lgan xalq qurultoyida qirg'iz oppozitsiyasi qatnashdi va mana o'zingizni ham xabaringiz bor, Roza Otinboyeva keyin Qirg'izistonda yana bir oppozitsiya lideri xalqdan uzr kechirim so'rashgan edi shu Qurbonbek Bakiyevni hokimiyat tepasiga olib kelishganligi uchun. Lekin mana bugungi voqealar garchi qirg'iz oppozitsiyasining liderlari o'sha voqealarda ishtirok etmagan bo'lsa ham ular mana shu sharoitga zamin yaratib berishdi. Xalq ularni meni fikrimcha o'zi xalqni qo'llab-quvvatlayotganligini yaxshi mana o'zidan voqealarda yaxshi xabarim bor. Qamoqdan ozod qilib opozitsiya liderlarini mana bu ular hokimiyat tepasiga kelishdi. Endi bu narsadan butun markaziy Osiyodagi o'sha o'zini xalqqa zo'ravonlik, jabr, xalqni mitinglardan beri qiynab kelayotgan hokimiyat tepasidagi odamlar bundan saboq xulosa chiqarishi kerak va o'zini xalqini bu darajada qiynash kerak emasligini tushunib yetishlari kerak. Buni mana Qirg'izistondagi bo'lgan voqealar, bugungi voqealar menga ko'rsatib turibdi. Men aytadigan gaplar mana shu.
Havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofon rukni o'zini qashqadaryolik Doniyor aka deb tanishtirgan tinglovchimiz Qirg'izistonda sodir bo'lgan so'nggi siyosiy voqealarga mana bunday munosabat bildirdi.
Men bitta narsaga amin bo'lganmanda, shu Asqar aka bir akademik odam edi, u kishini televizorlarda o'sha paytda ko'proq ko'rsatardi. Shu odamni taxtga o'tkazgan desak endi biroz bundoq bir zamonaviy gapga to'g'ri kelmas. O'sha Rozi Atimboyev edi menimcha. Men shunday deb o'ylayman. Taxtga ag'darib bu mana hozirgi Qurbonbek vakil o'rnatgan u o'tirgan shu kishi edi menimcha. Lekin shu odamni o'zi aslidan ma'lum edi. Masalan, shuni hech qanday davlatga bir ish qilmasligi edi. Masalan, shu qirg'izlar menimcha juda to'g'ri ish qildi. Endi bizdan bu narsani juda kutish qiyin, bizda bilasiz qanday ahvolligini. Qirg'izlarga men shu ishlariga omad tilayman o'shalarni. Masalan, shular xalqini shu darajaga olib kelib birlashtirib, shunchalik bir o'zlarini xalq uchun taraf qilganidan men shular uchun bizga nisbatan juda bir kichik millat. Bularga juda havas qildim gap ochig'ida. O'zlarini xalqini shu darajada talab qilib haqqini yo'yapga chiqarganidan juda xursandman men shulardan.
Inqilob bo'ldi, yaxshi bo'ldi deyapsiz. Kecha bugun tartibsizliklar paytida qurbon bo'lgan 76 kishini dafn qilish marosimlari bo'lib o'tyapti. Mingga yaqin odam yarador bo'ldi deyapti. Mana o'zingiz vrach ekansiz. Bu masallaga qanaqa qaraysiz?
Bilasizmi, hech bir davlatda to'ntarish, bir inqilob desak, masalan, shunaqa bir qurbonsiz bo'lmaydi-ku. Masalan, bizda Andijonda 2005 yil bo'lganda qancha odam nobud bo'ldi. Lekin bu yerda juda agar Andijon bilan olganda miqdor juda kamdir. Endi ularga men masalan o'sha qurbon bo'lganlarga, oila a'zolariga, o'zimni ta'ziyamni sarg'alaman bechoralar endi yerda begunoh odamlar. Shuncha davlatni masalan saqlab qolish uchun o'zimizni terimizni, o'zimizni tanimizni saqlab qolish uchun qilingan bu qurbon deb hisoblayman o'shalarni. O'sha odam. Baribir saqlab qolinmadi begunoh odamlarni uvoliga qoldi o'sha odam. Men shunday deb o'ylayman. Lekin o'shalar bo'ladi endi shahid bo'ladi. O'shalarda masalan buyruq, masalan bizda qo'g'irchoqlar bor-ku, endi qo'g'irchoqlarni kelib qo'yamiz, o'shalar sayraveradi. O'sha aytgan narsani qilib, patifondek.
Davlatdagi Qirg'izistondagi qurbonlar mana shu ishga arziydi deb o'ylaysizmi?
Endi ular bilasiz, ularga qani edi, ularda bir tomchi qon tommaganda men shuni istardim. Masalan, doktor sifatida aytaman. Qani edi, umuman bo'lmasa o'sha davlatni shunday qilsa, agar reforma qilsa bersa, lekin imkoni yo'qda o'sha masalan, men o'zimni o'sha davlat, o'sha qurbon vakili o'rnida men o'zimni qo'ysam ham, masalan, shu odam o'zini saqlash uchun, o'sha xalqni qo'rqitish uchun odamlarni qurbon qilgan deb o'ylayman. Masalan, shuni masalan imkoni bo'lmagan bo'lsa, masalan, shuni qilsam, balki xalq qo'rqib orqaga qaytib ketish mumkin degan. Imkoni yo'qda endi uni. Masalan, otilgan o'q qarangida otilgan kesa kimdir boshiga tegadi-ku.
Qurbonlar soni 76 ta emas, balki 760 ta, balki 1760 ta bo'lishi mumkin edi-ku.
Mumkin edi, lekin shu men bitta narsaga qoyil qoldim, o'sha otganlar bor, o'shani boshliqlari bor, o'shalar tushundiki shu o'zini otasiga, o'zini singlisiga, o'zini akasiga o'sha narsani otayotgan yo o'zini oilasiga qarata otayotganini tushunib, menimchada endi bilmadimku tag'inimda shu xalq tomoniga o'tib xalqqa qo'shilib ketdi shular. Agar qo'shilmaganda, agar biznikidek bo'lganda edi, bu yerda juda katta katta qurbonlar bo'lgan bo'lar edi deb o'ylayman. Sizlarga ishlaringizga omad, doim sog' bo'lasizlar.
O'zini qashqadaryolik Doniyor aka deb tanishtirgan tinglovchimiz Qirg'izistonda sodir bo'lgan so'nggi siyosiy voqealarga munosabat bildirdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi erkin mikrofon rukniga o'zgandan qo'ng'iroq qilgan Abdulloh ismli tinglovchimiz Qirg'izistonda so'nggi kunlarda ro'y bergan voqealarga prezident Qurbonbek Bakiyev va uning yaqinlari yuritgan noto'g'ri siyosat sabab bo'lganini aytdi.
Bundan 5 yil burungi bo'lgan ishlardan hammaning xabari bor. Hozirga aytgan odam kelib o'rnatildi, demokrat davlat quradi dedi. Lekin bu kishi aytgan va'dalariga vafo qilib ishlamadi da. Bu odam o'zi boshqarib turgan bo'lsa ham yuqorida turib. Ha, uni o'g'illari, o'g'li, akasi, boshqalar ham yo'lda olib, aytganday, masalan bir misol keltiraman da. Bizning mana bu mahallamizda yashagan Koreyada, Janubiy Koreyada ishlagan odamlar bor. Bu ishlarga ishlagan haqlariga bu yoqa mashina bu narsalar jo'natishadi vaqtida konteyner bilan. Kelib o'shga kelib tushgandan keyin bitta oddiy narsada bu. Tamojniga borishadi. Rasmoshka qilishar ekanda shu rasmoshka qilganda rasmoshka qilingandan tashqari masalan bir Nexia rusumli avtomobilga 250 dollar rasmoshka olsa hamma yo'lni to'lab cheklarni olgandan keyin endi Maksimni dolyasi deb turib qirg'iz puliga 2.5 ming so'mdan har bitta mashinaga olishar ekan buni tamojniga o'tirgan tamojniya xodimlari endi shularni ko'rib turib xalq hali bir bankani chakka o'tgan joyga qo'yib qo'ysangiz chakka tushib to'lganda bo'lib shu kunga yetib shu ishlar bo'ldi demoqchi bo'lganim.
Abdulla aka qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz ozodlikka?
Men Qirg'iziston janubidan qilyapman.
Hozir vaziyat qanday endi Qirg'iziston janubida?
Vaziyat bizda yaxshi, xudoga shukr, hamma joyda, biz shaharlar tinch. Endi yangi bo'lganlarni kutib turibmiz, endi yangi nimalarni husnini rasmiylashtirib ishlar davom ettiramiz deyapti. Xudo xolisi deyarli Alloh yaxshi qilsin, kutib turibmiz.
Ba'zi mishmishlar bor ekan, Bakiyev o'zbeklar qirg'izlarni yig'ib bir qo'zg'olon qilmoqchi ekan degan gaplar bo'lyapti.
Yo'q, bunaqa gaplar bor. U anaqa oldi-qochdi gaplar bular. Hozir masalan men uyimda o'tiribman. Bo'ladigan ish bo'ldi. Mumkin emas narsani oddiy xalq 15-16 yoshli bolalarni otdi. Menga keltirib olib ketdik, chiqaylik bu kishini desa, bu kishining qilgan nohaqliklarini ko'rib turib, men chiqmaymanda bu qurolni ko'tarib yoki qurolni kelib berib yur bolani otaylik desa men ahmoq emasmanda bu musulmon odam bir-birini otishga mumkin emasmi?
Endi men
kimki qilgan bo'lsa Alloh o'zi hisob kitob qilib turibdi, niyatiga yarashib bo'ldi, endi bu yog'iga yangi hukumat hokimiyat o'rnatsin, bular ham bunga o'sha va'dani qilib nafsini o'ylamasdan yaxshi ishlab ketishsa Alloh buyog'ini davlatimizni yaxshi qilishadi xudo xohlasa.
Qirg'iziston xalqini yangi hukumatdan umidi qanday?
Yangi hukumatdan hozirgi mana bu 5 yil burun bo'lgan prezident bergan va'dalariga vafo qilmasdan noto'g'ri ishlarni qilib, oilasi bilan hamma yo'lda egallab, unga bunga dolya qo'yib ruscha aytganda, noto'g'ri ishlarga kirib ketib, xalqni qiynashdi bular. Ha, yangi kelgan mana bu biz toza ishlaymiz, chestni ishlashimiz kerak deyotganlar shu va'dalariga vafo qilib yaxshi ishlatsa Xudo xolisi yaxshi bo'lib ketish kerak. Mana birinchi rezultatini ko'rsatdi. Svetlarimizni 73 tiyindan to'lardik qirg'iz puliga. 1.5 so'mdan qilib qo'yildi. Bu kishi birinchi bilan mana vaqtincha bo'lsa ham atmen qildi. 1 yanvarda chiqqan qonunda telefonlarimizni har bitta bog'lanishimizni 60 tiyindan kirgizib qo'yildi. 1.5 sent degani bu. Ularni atmen qildi. Bundan keyin yaxshi shunday ishlarni Xudo xolisi qilaman deb va'dalar bo'lyapti. Bu ishlarni boshi keyingilarni ham Alloh yaxshi qilsin Xudo xolisi. Xo'p, rahmat.
Rossiyaning Novosibirsk shahridan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Qirg'izistonning Noqat tumanilik Dilxush ismli yigit Qirg'izistonning yangi rahbarlariga murojaat qilib, 2007-yilda Noqat shahrida sodir bo'lgan voqealardan keyin Bakiyev hukumatı qamagan fuqarolarni ozod etishga chaqirdi.
Assalomu alaykum, radio tinglovchi do'stlar. Ismim Dilxush, aslida o'zim Qirg'iziston fuqarosiman, Noqat tumanidan. 2007-yili kuzda oktyabr oylarida Noqat shahrida bir kumochilik bo'lib, o'sha munosabati bilan 32 odam qamalib ketgan edi. Uning ichida shu opalarimiz bor, ukalarimiz, akalarimiz bor edi. Ashu Bakiyev davrida o'sha ishlar bo'ldi. Endi hozir mana yaqinda hukumat almashib, hozir mamlakatimizni boshqa odamlar boshqarishmoqda. Shu fursatdan foydalanib, hozir mana shu erkin mikrofon orqali hozirda mamlakatni boshqarayotgan o'sha yangi boshchilarga, yangi hukumat boshliqlariga iltimos qilardik. Mana shu Novosibirsk shahrida, qolaversa Rossiya shahrida juda ham ko'p noqat yurtdoshlarimiz bor. Hammalari shu faqat bir narsani istab qoladi. Istagi shuki, shu 32 odamni ozod bo'lishligini, iltimos shu agar iloji bo'lsa shu ozod qilishganda juda yaxshi bo'lar edi. Shu aytmoqchi bo'lgan gapimiz.
Erkin mikrofon rukniga Moskvadan qo'ng'iroq qilib, o'zini Davlat Xudoyqulov deb tanishtirgan navbatdagi tinglovchi O'zbekistonda ukasi avtomobil halokatiga uchragani, halokat esa yo'l harakati xavfsizligi xodimlari uni quvlagani oqibatida sodir bo'lganini aytdi. Davlatbek voqea yuzasidan ukasi javobgarlikka tortilgani, ammo ikki nafar organ xodimiga nisbatan hech qanday chora ko'rilmaganidan shikoyat qildi.
Men Xudoyqul Davlat Rustamovich, Xorazm viloyati Bog'ot tumanida tug'ilganman.
30 aprel 2009 yıl günü Ülkem Kudayı Kulüp İmamcan, yenge tek işli bölgen hafta maçıyla binip, apamını keserle yürüyen için işte alıp gelerken de hafta var ya sadır kılgın. Ben Moskova'da işte seferde bölgenin sebeple bu hadisede katmaşa almadım. Lekin şunda hem beni hiç kim soramayken, maçıyla yenge tek işli bolsa hem, benim, maçıyla benim namda boluş yakaramazsan, ülkemde hiç kanaka başkarı şu hüccet bulmasa hem, meni hiç kim izlemegen, menge haberem yuvarışmegen, meni tekşirmegenler hem. Bunu ikkala gayi kadimi cümaniyat cümaniyatı rahmetkarım ihtiyarlar. Kuşken neticesi de avari hafta avari sadır bulgen de.
Hayırda bugün
lekin
vakaya?
Lekin Bagat Tumanlı, Dikkan Bazar Kışlağı'da.
Horazi vilayeti mi?
Ha. Keyin bu Karamay'da ülken balnisaya geçişedi. Balnisaya düşkenden kiyinem uğraşlarga Alimov Udegen uğraşge haber kılışardı dijurniye. Lekin şimdi hem hiç kim onun halinden haber almaydı, varmaydı balniseye. Ülken yata verirdi balniseye. Balniseden çıkıp keyin arizaya sabah attıman prokuratorası. Şunda hem bunun işini görüşmeydi. Hiç kana kaçarak görüşmeydi. Keyin ben Rusya'dan vardım 19. May günü vardım. Yetip varıp tergeçilerime uçuraçsam hiç kanaka iş görülmeyen. Saval cevaptan taşkarı iş görülmeyen.
Ahta halaket kanaka yüz vergen. Bro kuulegen mi ne mi böldü?
İkkele gayi kadımı kuulegen de yapman o. Cumaniyat Cumanezer bilen Matkerin İhtiyar. 0206, 0207 zına çoklu yigitler.
Nege kuulegen? Sebep ne mi bugen ulanı kuuleşige?
Hiç kanaka sebep yok. Şu yerde turgen, tohtadegen, tohtamegerliği sebeple kuuşge. Hiç kanaka yerde maşina torusta malumatan belgelemez ularge. Hiçbir sebepsiz kuuşgen de.
Ukeyiz demek ki.
Yoldan çıkıp çıkarıp maşinen ağdar gelirler. Lekin üzeriniz feres kılığında maşinen benim namımda. Hiç kanaka ülkemde hüccet yok. Tavyenlisem yok. Geçtime yok. Lekin hiç kim beni soramaydı. Benim ben kızıkmaydı. Ben hazır arıza yazı yapmam. Yukarıya arıza yazı yapmam. Ministeri suage yazı yapmam. Hayırge müracaat kısamam. Hiç kim beni gelip bitti düşünceye almaydı. Benden soramaydılar.
Demek ki ülkeniz iki mertte kaide bozuktu. Birisi kanunlu bozuyor. Ruhsatsiz maşina haydagan. İkinci aybi dan xodimlari, yo'l patrul xodimlari buyrug'iga bo'ysunmagan. Ikki marta jinoyat sodir qilgan. Shunaqami? Qoida buzarligi.
Endi sodir qilgan, endi uni shu aybiga yarasha jazoladilar uni. 9 ay bo'ldi tergov qatnayapti ukam. Lekin negadir shu ikkala g'ayini jazolamadilar. Hech qanaqa chora ko'rmay, qonuniy bo'lmayapti-da ish. Yana sud qilmasdan hukm chiqarishdi, bilasizmi?
Qanaqa hukm chiqdi?
Hech qanaqa. Hukm chiqardi ukamni. Nima amisiya bilan odat bo'ldi deb hukm chiqarib berishdi bo'ldi. Sudga misol uchun guvoh borishi kerak. Guvohlar so'ralgani yo'q. Shu g'ay xodimlari qatnashishi kerak. Ular qatnashmadi. Birsi keldi, birsi kelmadi ham. Umuman bir nima bo'layapti-da, bir adolat bo'lmayapti, tushunasizmi?
Mahalliy prokuraturaga murojaat qildingizmi mutasaddi organlarga?
Mahalliy prokuraturaga 10 marta, 20 martalab murojaat qildim. Foydasi yo'q. Chaqirmaydi ham, tekshirmaydi ham, so'ramaydi ham.
Unda viloyatga
qoldirildi deb menga javob yozishadi.
Viloyatga murojaat qilmadingizmi bu viloyat prokuraturasiga?
Qildim, viloyatga ham qildim, mahalliga ham murojaat qildim, respublika prokuraturasiga ham qildim, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziriga ham qilganman.
Javob nima bo'ldi?
Javob tekshirilsin deb yuboradi, bo'lgani hech qanaqa komissiya ham yubormaydi, boshqa ham yubormaydi. Faqat tekshirilsin, arizabonga javob berilsin, boshqa gap yo'q. Ular menga yozishadi, oqibat qoldirildi mening arizam. Nima uchun? Misol uchun men fakt ko'rsatganman. Har bir narsa siz nimani bilasizmi? Kiyonlik haqida dokumentni 29 chisla kuni protokol 77 tuzishganda jinoyat ishining 8-9 betida protokol 77 tuzganlar kiyonlik haqida 29 chisla kuni tuzishgan. Voqea 30 aprel kuni bo'lgan. Bir kun oldin protokol tuzishgan. Qayerda olib tuzishgan uni? Buni qilganida mashinani baholashganda ham mening o'rnimga boshqa birov imzo qo'yib qo'ydi. Mashinani baholagan vaqtda firma bilan dogovor tuzish kerakmi? Shunga ham mening imzoim o'rniga boshqa birovni imzosi turibdi. U g'aylar nima uchun ularni jazolar? Men unga nima qilibtirgan yo'q. Menga bu yerda mashina yo bir nima emas bu yerda. Nima uchun ish bir tomonlama ko'rildi? Mana menga qattiq botadigan narsa. Ariza yozganingizdan keyin chaqirib olib, siz bilan uchrashib, tushuntirish xati olib, sizning maqsadingizni bilib, nima uchun yozyapsiz? Bu tuhmatmi yoki haqiqatmi so'rash kerakmi? Ular meni umuman chaqirishmaydi hech kim. Shunacha to'q ulkanni davit etdidan ular olib borib uyga militsiya keladi, olib ketadi sotlar. Nima uchun sot qilish kerak? Opam ariza bermasa, mashinada hech qanaqa jarohat olmayapman deb. Men ariza bermasam mashinani to'lab ber debda ular nima uchun asosan sot qilishyapti ukamni? Men hech tushunmayman shuni.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni + 420-602-612-713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi plus 420, telefon raqami 602-612-713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. Plus 420-602-612-713.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz, muhtaram tinglovchi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimizning xalqaro hayot sahifasidan o'rin olgan lahzalar bilan tanishtiramiz. Rossiyaning Vyborg shahri yaqinida G'arbiy Yevropaga gaz eksport qilishni nazarda tutgan Shimoliy oqim deb nomlangan loyihani amalga oshirish ishlari boshlandi. Ikkita parallel quvur qurish ishlari 2 yil ichida tugatilishi rejalangan. Loyiha to'liq amalga oshsa, Rossiyadan Germaniyaga gaz eksport qilish keskin ko'payishi kutilmoqda. 9-aprel kuni Rossiyaning tabiiy gazini Yevropa davlatlariga bevosita eksport qilishni nazarda tutgan Shimoliy oqim nomli loyihani amalga oshirish ishlari boshlandi.
Svarka stika завершена.
Sankt-Peterburg shahridan shimoli sharq tomonida joylashgan Portovaya ko'rfazida o'tkazilgan marosimga Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev mezbonlik qildi.
Газопровод обеспечит надежное снабжение топливом европейских потребителей.
Газ құры европалық істемалчыларге yonilg'ini yaxshi narxlarda ishonchli tarzda yetkazib berish imkoniyatini yaratadi. Ayni paytda bu bizni gaz tranziti bilan bog'liq muammolardan xalos qiladi, deya bayonot berdi Rossiya prezidenti. Tantanali marosimda Yevropa ittifoqining energetika masalalari bo'yicha mutasaddisi Gunter Oettinger ishtirok etdi. Germaniya kansleri Angela Merkel marosim qatnashchilarini video aloqa orqali qutladi. Shimoliy oqim loyihasini amalga oshirish bilan shug'ullanayotgan injenerlar 2 yil davomida ikkita ulkan quvurni bir-biriga payvandlab, uni suv tubi orqali Germaniyaning Boltiq dengizi bo'yidagi Greifswald portiga qadar yotqizadilar. Loyiha ishlari 2012-yilda to'liq tugallanganda 1222 km uzunlikdagi Shimoliy oqim gaz quvuri dengiz tubidan o'tgan dunyodagi eng uzun gaz quvuri bo'ladi. Ayni paytda Rossiya Germaniyaga yiliga 55 milliard kub metr tabiiy gaz eksport qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hozirda Yevropa davlatlariga yetkazib berilayotgan neft va gaz hajmining taxminan 50% Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. 2020-yilga borib Rossiyaning ulushi 70%ga yetishi kutilmoqda. Shimoliy oqim loyihasi amalga oshishi uchun gaz quvuri o'tadigan davlatlar, ya'ni Rossiya, Shvetsiya, Daniya va Germaniya hukumatlari ekologiyaga zarar yetkazmaslik sharti bilan qurilish ishlariga ruxsat berdi. Eslatish joizki, Shimoliy oqim loyihasi aksiyalarining 51%ga Rossiyaning Gazprom, 20%ga Germaniyaning Wintershall Holding, 20%ga Germaniyaning Ion, shuningdek 9%ga Niderlandiyaning Gasuni shirkati egalik qilmoqda.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz Afg'oniston ijtimoiy hayotiga oid lavha bilan davom etadi. Afg'onistonlik o'zbek yoshlarining ma'lum qismi qizlar qalinni miqdori va ya'ni qalin puli miqdori va nikoh to'ylari xarajati ko'pligi bois vaqtida uylana olmayotgani aytilmoqda. O'z navbatda bu muammo jamiyatda boshqa muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Kuni kecha Faryob viloyat markazida badavlat kishilar bir necha yigit-qizning nikoh xarajatlarini o'z bo'yinlariga olib, to'ylar qirib berdilar. Hamkorimiz Olim Ko'xgan yo'llagan navbatdagi lavha ana shu haqda.
Ko'pchiligi Afg'oniston shimol viloyatlarida istiqomat qiladigan o'zbeklar orasida qizlarga qalin olmasdan ularni turmushga chiqarmaslik an'anasi uzoq zamonlardan beri mavjud. Keyingi vaqtlarda qizlar qalinining miqdori oshgani aytiladi. Afg'onistonda bir o'zbek yigit uylanishi uchun turmush o'rtog'i bo'lajak qiz oilasiga kamida 20 yo 30 ming dollar qalin olaroq to'lashi kerak. Unatish nikoh to'yi va boshqa xilma-xil marosimlar uyushtirish xarajatini ham kiyovning oilasi qilishi lozim. Ushbu an'ananing so'nggi paytlarda afg'onistonlik o'zbek yigitlarining o'z vaqtida o'ylana olmasliklari, shuningdek, balog'at yoshiga yetgan qator qizlarning otalari uyida qolib ketishiga olib kelayotgani aytiladi. Afg'onistonlik o'zbek yigit Qudratillo Chaqmoqning aytishicha, ushbu vaziyat jamoada turli ijtimoiy muammolarning vujudga kelishiga sabab bo'lgan.
Bu urf-odatlar, ya'ni mardumni befoyda, bema'ni urf-odatlari, ya'ni bu albatta bu yoshlarni uylanmasligiga yoki uylanishga qurbi yetmay mana bunday qolib ketishiga sabab bo'lib bormoqda. Albatta bu menimcha bu Afg'onistonda barcha viloyatlarda ham emas, shumol viloyatlarda, ayniqsa Foryob, o'sha Javuzjon, o'sha tomonlarda bu urf-odatlar ko'rishimizcha juda yayinlashib, ya'ni yoyilib bormoqda. Bular yaxshi bir urf-odat emas. Ya'ni bu yoshlarga, yoshlarni faqatgina bir uylanish ham emas, ruhiy kasalliklarga ham olib kelishi mumkin bu urf-odatlar.
Qudratillo hozirgi kunda qator afg'onistonlik o'zbek yoshlarini uylanish uchun ishlab pul topish maqsadida noqonuniy yo'llar orqali qo'shni mamlakat Eronga ketganliklarini aytadi. Yaqinda Foryob viloyati markazi Maymana shahrida afg'on ayollari ta'lim markazi nomidagi nohukumat idora tashabbusi hamda bir qator boy badavlat shaxslarning moliyaviy hamkorligi asosida 2 marta yigit qizlarning nikoh to'ylari birgalikda uyushtirilgan. Afg'on ayollari ta'lim markazi nohukumat idorasining Foryob viloyati mas'uli Abdurashid Rishod mazkur idorani boy badavlat insonlarning moliyaviy yordami asosida kiyov kelinlarning nikoh to'ylarini o'tkazish an'anasining davom ettirishini aytadi.
Rasmiy rivojlar boradiki, voqean jamiyatga badbaxtlik keltirgan edi. U to'ylar marosimi ediki, har to'yda 30 ming, 40 ming dollar bo'lib masraf qilib mardum tabo bo'lgan edi va bejoy edi. Aslan insonlarda hayotida hech bir ta'sir yo'q edi. Na ma'naviy ta'sir bor edi, na moddiy ta'sir bor edi. Bu uchun bizlar ikki bor katta to'ylarni qurib, bir bor 10 ta jura to'y bo'ldi, bir bor degan 16 ta jura to'y bo'ldi.
Abdurashid Rishodga ko'ra, Afg'on ayollari ta'lim markazi nohukumat idorasi Foryob viloyatining ayrim mintaqalarida din ulamolari, o'qituvchilar va oqsoqollar hamkorligida qizlar qalini hamda nikoh to'ylari xarajati miqdorini kamaytirish uchun targ'ibot ishlarini ham yo'lga qo'ygan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Qimmatli tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Chodir xayol ruknining yangi soniga uni odatdagidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz. Parvardigon hurmati onajoni
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga onajoning rozi qil degan ashullani mavzu qildik. Bundan 18 yil muqaddam xushro'ygina 17 yasharlik yigit onajoning rozi qil degan nasihat qo'shig'ini aytdi. Salutmay qo'shiq ham, ijrochi ham el og'ziga tushdi. Bu qo'shiq shu qadar mashhur bo'lganidan Mushtum jurnalida samimiy hajv qilindi.
Aslida Marhabo Mamadali va she'ri bilan ilk bora sevimli xonandamiz Abdulhay Karimov tomonidan ijro etilgan Onajoning rozi qil qo'shig'i keyinchalik Ilhomning og'zidan otilib chiqqanidan so'ng yanada mashhurlashib ketdi. Bu qo'shiqni er-xotin Marhaboyu Abdulhay akalar yurgaklab olishgan bo'lsa, Ilhomjon uni o'z onasi bilan eson-omon katta qilib olishdi. Ilhom Farmonov konsert zalida uni onasiga ehtirom ko'rsatgan holda ijro etgan kasseta va disklar minglab nusxalarda sotilib, yangi an'anaga asos soldi.
Joynamoz qil poyini, ona joni
Qo'shiq muallifi Ilhom Farmonovning o'zi bilan bog'lanib, uni suhbatga tortdik.
Endi albatta mana san'at shu yoshligimdan o'zini qiziqib, san'at yo'lini tanlab, shu otamizni kasbini tanlab davom ettirdik. Lekin yoshligimdan o'sha qo'shiq ijro etib, orzular tinchlik bo'lsin, undan keyin senmi deying, Dilbara jonon, shu qo'shiqlarni aytganman. Endi uni ham o'ziga yarasha bir muxlislari bor edi. Sekin-sekin o'sha tanilib, ana qilganmiz. Undan keyin ona jonini rozi qildigan qo'shiqni ijro etganmiz. O'shanda juda ko'p o'sha onalarimizni nazariga tushib, ularni e'tiborini qozonib, chiroyli ana qilganmiz. Yana ham ilhomlangandan keyin binafsha, o'sha yili binafsha qo'shig'i ham juda o'sha yoshlarimizga ko'p ma'qul kelgan. Sinchalak, gulim gulim. Endi san'atda birdaniga bitta qo'shiq bilan ana qilinmaydi, o'sha har bir yo'nalishda o'sha yoshlarimizga, onalarga, unga bo'lib sekin-sekin talanib borilaverar ekan. Shuning uchun shu hamma qo'shiqlarim, mana shu aytgan qo'shiqlarim o'sha o'zini yo'nalishida muxlislarga ega bo'lib, har bir chiroyli davralarda hali-hali yodga olishdi. Jamolni sog'inib degan qo'shig'imiz, yana qo'shiqlarimizdan hozirgi paytda mana Laylo qo'shig'i juda ko'p so'raladi, ancha yil bo'lgan bo'lsa ijroimizga. Va shu
endi onajoning rozi qildigan qo'shiq ancha mashhur deyishyapti, men atrofdagi hamkasblarimdan ham so'radim. Endi buni yozilish tarixi qanaqa bo'lgan? Endi nasihat ohangida aytilgan qo'shiq va siz o'sha paytda yosh bo'lgansiz. Endi 20 yashar bola hammaga nasihat qilib tursa, onajoning rozi qildi deb.
Albatta.
Qanday bo'lgan edi?
Bu qo'shig'imning tarixi albatta men shu bilas konsert dasturlarida boshqa joylarda yuramiz. Ustozimiz Abdulhay Karimov bu qo'shiqni muallifi Marhabo Karimova yozganlar. Ular ijro etganlar. Shu qo'shiq endi yosh bo'lishimga qaramasdan dilimga bir ko'nglimga yaxshi bir shu qo'shiqni eshitib etkim keldi-da. Shu bir chiroyli davrada eshitib ko'rdim. Shundan keyin ustozga aytsam, o'zingni yo'nalishingda chiroyli qo'shiq bu dedilar. Shu bilan birgalikda keyin bu qo'shiqni o'zim chiroyli bir shaykal berib, o'zim chiroyli bir ijroyimda ijro etdim. Shundan keyin shu u paytda endi zvuk zapisli bo'lardi, anaqani qo'yib o'tkazgan.
Nechinchi yilda bo'lyapti endi bu? Yilini ayting.
Yili shu 93-larmi, shunaqa bo'lsa kerak, 93-chi yildan bo'lishi kerak. 93-chi yildan.
Shuning bilan keyin mashhur bo'lib ketdi bu qo'shiq, mashhur bo'lib ketdi.
Endi u paytda darrov bozorlardan tarqalardi, endi har xil mavzu kuzatib, ko'chaga tushsangiz, yoqqa tushsangiz qo'shiqlarni qo'ygan, boshqa qilgan, qo'ygan, keyin o'sha qora ko'z degan qo'shiq o'sha yili chiqqan edi. Keyin shu Jamolning sog'ini, Dilbara jonon shu qo'shiqlar chiqqan, chiroyli albom bo'lib chiqqanda endi hamma qo'shiqlar bir shunaqa bir dastur bo'lib.
Onajoning rozi qil degan qo'shiq bilan bog'liq bir epizodlar, qiziqarli nimalar bormi? Shuni mashhur bo'lishi bilan bog'liq qaysi konsertlarda aytgansiz? Qaysi joylarda?
Albatta, endi har bir chiroyli davralarda bu qo'shiqni ijro etmasam ham talab qilishadi. Lekin endi juda ko'p mana undan keyin hatto sahnalarda aytdim, bayramlarda aytdim. Qanaqa endi epizodlarni aytsa bo'lar ekan.
Siz onangiz haqida gapirib bering. O'zi onangiz tirikmi?
Ha, Xudoga shukr. Onam hayotda. Shu onam endi u paytda yosh bo'lganmiz. Albatta mana shu qo'shiqni tayyorlab turib, shu onamni tavallud ayyom kunlari edi, bahor ayyom kunlari edi. O'shanda birinchi bo'lib ijro etganman bu qo'shiqni. O'sha jonli u paytda akordeon doira qilib aytib yurardik-da, ana qilib. Shunaqa shunda ijro etganimda shunaqa bir onam ham to'lqinlari buvijonim bor edilar unda. Buvilarim eshitib ta'sirlanib, shunaqa bir ko'zlariga yosh olib, yana ham menga bir ilhom dalda berilganda yozilishdan oldin. Shunaqa bir menga ishonch berilgan shu qo'shiqqa bir harakat qilib yozsang, bir shunaqa qilsang yaxshi bo'ladi degandek bir dalda bo'lgan. Shu to'g'ri kunga yetgandan keyin hamma endi bu sovg'a tariqasida aytilgan kishiga eshitilmasdan atilib shunaqa bir anaqa bo'lgan, yana nimani aytsam bo'larkan.
O'sha paytda necha yoshda edingiz, mana shu onajoning rozi qildi degan qo'shiqni aytgan paytda?
Onajoningni rozi qil degan qo'shiqni aytganimda hozir 92 yil bo'lsa, hozir 18 yil bo'lgan bo'ladimi?
O'sha qo'shiq aytilganida o'zingiz necha yoshda edingiz?
Men o'shanda 17 yoshlar edim, 17-18 yosh.
Onajoning rozi qil qo'shig'ining ijrochisi Ilhom Farmonov bilan suhbatlashyapmiz. Boyagi savolim shuki, 17 yashar paytingizda mana onajonim rozi qil deb aytayotgan bo'lsangiz, ya'ni bu sizni yoshingizdagilar ancha, masalan, bolalar guruhini o'sha paytdagi solisti Tohir Sodiqov boshqacha ohangda aytganda, sizni mana shu an'anaviy yo'nalishga jalb qilgan narsa nima?
Mani avvalambor shu oila muhitim, mani shu dadamlar san'atkorlar, Shomurod Farmonov, shu otamizni nasihatlari bilan, otamizni o'sha yo'l yo'ruvlari bilan shu yo'nalishga shunaqa tarbiya bo'lgan oilada, o'zimizdan shu san'atkorlarni juda ko'p ustoz san'atkorlar, boshqalar xonadonlarimizga tahsil berishardi, ularni ijrolari boshqa shularni tinglab, boshqa qilib klassik yo'nalishlarni ko'p tinglab, shu ustozlarimizni tinglab, san'atkorlar oilasida bo'lganimiz uchun manimcha shu ta'siri bo'lsa kerak edi.
O'zingizni mana otangizni ustoz deb bilasiz, man bir konsertda hatto otangiz bilan birga qo'shiq ham aytdingiz shekilli, mashhur bir qo'shiqni, odamlar og'ziga tushgan qo'shiq.
Sizlar salomat bo'lsa bas degan qo'shiqni ijro etganmiz. Otam bilan juda ko'p har bir dasturimda chiroyli bizaga bosh bo'lib, o'sha birgalikda qo'shiq ijro etamiz. Bir qadrini degan qo'shiqni ijro etganmiz. Yana u nimadir degan qo'shiqni ijro etgan, savol javob Maftun quli bilan
durdi shoirni muloqoti, ya'ni u nimadir oyog'i yo'q bosadir,
o'shani ijro etganmiz, o'sha qo'shiqni ijro etganmiz.
Bir format bo'yicha o'sha qo'shiq ijrochisi bir ozgina xirgoy qilib beradida, keyin toza variantini qo'yib yuboramiz. Agar imkon bo'lsa, o'sha onajoning rozi qildan bir ozgina xirgoy qilib bersangiz.
Mayli, mayli. Bo'lay desang jannati Etorin?
Etorin, ha.
Bo'lay desang jannati, parvardigor hurmati. Bo'lay desang jannati, parvardigor hurmati. Muhammadning ummati, onajoning rozi qil, volidangni rozi qil. Buzma ona rayini, masjid bilgin joyini. Buzma ona rayini, masjid bilgin joyini. Joy namoz qil poyini, onajoning rozi qil, volidangni rozi qil. Bo'ladimi?
Rahmat, rahmat.
Salomat bo'ling aka. Onajoning
rozi qil,
rahmat sizga. Endi kelajakdagi orzularingiz nimalaringiz, qanday rejalaringiz? Endi bu qo'shiqni aytilganiga 18 yil bo'pti mana endi.
Bu
yog'i nima endi?
Albatta, mana bu yilgi orzu niyatlarimiz juda ham ko'p. Mana hozir ham ovoz yozish studiyasidan sizlar bilan chiroyli bir suhbat yurityapman. Yangi qo'shiqlar yozyapmiz. Chiroyli o'zimizni milliy mumtoz qo'shiqlarimizdan o'sha maqomlarimizga yaqin chiroyli bir yo'nalishlarda yangi qo'shiqlar yaratyapman. Xudo xolisa yaqin kunlarda o'sha chiroyli bir qo'shiqlarni muxlislarimizga havola qilamiz. Chiroyli klip yo'nalishida hamda chiroyli o'sha yangi qo'shiqlarimizni havola qilamiz degan niyatlarda turibmiz. Keyin juda ko'p mana chet el safarlaridan takliflar bo'lyapti. Uyoqlarga xudo xolisa borib, shu o'zbegimizni chiroyli bir san'atini, o'zimizni chiroyli bir san'atimizni, milliy qo'shiqlarimizni chiroyli bir taqdim qilib kelish niyatlarimiz ham bor.
Mayli,
Sizga katta rahmat, Ilhomjon. Endi bizga bir qiziq telefon qilib, xat yozib so'rayapti, uylanganmi, bola chaqasi bormi, deb. Nima deylar endi ularga?
Xudoga shukr, oilaviy hayotim yaxshi. Uylanganman. 3 o'g'lim, 1 qizim bor. Hozir kunda, hozircha. Keyin yana nima deyti?
Bu tullar bolalaringizni ham san'atkor bo'lishini xohlaysizmi, qo'shiqlar kuylashini?
Hozir agar mana O'zbekiston kanallarini ko'rishayotgan bo'lsa, bayramlarda, boshqalarda tomosha dastasida, o'sha bolalar dastasi chiqqanda o'g'lim Islomjon chiroyli qo'shiqlarni havola qilyapti. Mana Navruz bayramlarida, Mustaqillik, boshqa bayramlarda. Xudo xolisa juda ham xohlayman farzandim. Mana o'zim shu baxtimni san'atimdan topdim. San'at yo'lini tanlab mana shuncha muxlislar, shuncha yori do'stlar, shuncha orzu havaslar. Shuning uchun san'at dargohi juda ham muqaddas, shunaqa bir buyuk dargoh ekan. Men juda ham xohlardim. Hozir hamma o'g'illarim sevib tinglab, san'at yo'lini juda ham yaxshi ko'radi. Agar san'atda o'sha iste'dodi bo'lib, o'zi shu harakat qilsa, juda ham xursand bo'lardim. Hamma oilamizdan xursand bo'lardim.
Rahmat sizga, katta rahmat ozodlik tinglovchilari nomidan. Sog'lik, salomatlik, muvaffaqiyatlar sizga. Xo'p.
Rahmat, o'ziga ham sog'lik tilaymiz.
Onajonning rozi qil qo'shig'ining ijrochisi Ilhom Farmonov bilan suhbatlashdik. Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Tor va Zahma deb nomlanuvchi kinoning bosh qahramoni Oynabod ismli afg'onistonlik turkman qiz. Mamlakat g'arbida joylashgan Herot viloyatida istiqomat qiladigan ozchilik turkmanlardan birining oilasida dunyoga kelgan Oynabodning otasi Allomurod og'a qizini maktabga jo'natish o'rnida unga gilam to'qishni tavsiya qiladi. Oynabod boshqa afg'onistonlik turkman qizlar kabi yoshligidan ertadan kechgacha gilam to'qish bilan band bo'ladi. Toru Zahma kinosida otasi tuman aholisidan biri Muxtorning bolasini otga bostirib halok etgani Oynabodning ayanchli taqdirining shakllanishiga bahona bo'ladi. Millati turkman bo'lmagan Muxtor turkman otining oyoqlari ostida qolib vafot etgan farzandi qoni uchun da'vo boshlatadi. Allomurod bori yo'g'ini bolaning otasiga berishga rozilik ko'rsatsa ham muqobil tomonni ko'ndira olmaydi. Va nihoyat Murod og'a qizi Oynabodni 4 ayoli bo'lgan Muxtorga 5-chi xotin sifatida turmushga chiqarishga majbur bo'ladi. Islom dinida kishiga 5-chi xotin olishga ruxsat berilmaydi. Biroq Muxtor mahkamada Oynabod bilan nikoh qilish vaqtida o'zining 1-chi ayolini o'ziga ona o'qiydi. Toru Zahma kinosida Muxtordan homilador bo'lgan turkman qizi Oynabod salutmay eri tomonidan qattiq kaltaklanib, otasining uyiga qaytariladi. Oynabodning onasi Muxtorni turmush o'rtog'ini so'rab kelmasa-da, bir kuni uning bo'yidagi farzandini so'rab kelar degan umid bilan yashaydi. Ammo Muxtor hech bir vaqt 5-chi ayoli Oynabodni eslab kelmaydi. Oynabod esa bir kuni ota-onasi yashaydigan xonada emas, somoxonada ko'z yoradi. Tor va Zahma kino rejissyori xonim Ruyo Sodot filmni Afg'onistonda ayollar xalqaro kuni va Navruz bayrami munosabati bilan ko'rsatuvga qo'yganini aytadi. Shuningdek, u mazkur kinoning AQShda o'tkazilgan Independent nomli kino festival London, Parij va Almaniyada ko'rsatilganini ham ma'lum qildi. Tor va Zahma kino rejissyorining yordamchisi Mas'ud Hasanzoda afg'onistonlik etnik turkmanlar orasida turkman bo'lmagan yigitga ayniqsa qatl etilgan shaxs qoni evaziga qiz berish an'anasi mavjud emas deydi. Unga ko'ra Herotda turkmanlar ozchilikni tashkil etadilar. Afg'oniston kabi qoloq jamoada mayda millatlar taqdirida Tor va Zahma kinosida aks ettirilgan ayanchli voqealar kabi hodisalarning uchrab turishi tabiiy bir hol.
Qisqa film dar mavrid turkmanoy Herot. Turkmanni duxtar va g'ayri turkman dodamish.
Afg'onistonda pushtun qabilalar orasida qatl da'vosi qotil oilasi tomonidan nobud bo'lgan kishining oila a'zolaridan biriga qiz berish bilan bartaraf etiladi. Ushbu an'ana bad deb nomlanadi. Bad berish odati pushtunlarga xos. Aytilishicha, badga berilgan qiz bilan cho'ri sifatida yondashiladi.
ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olam ko'hkan.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Hurmatli tinglovchi, chodir xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.